Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το πάνω. Βλέπετε αυτοάνωσα πολλά στα παιδιά ηλικία.
Αναφέρεστε στα αυτοάνωσα, σε αυτό που στη δική μας οπτική, ματιά, άκουσμα, ακούμε ως ψυχοσωματικό. Ναι, υπάρχουν. Καταρχάς με την ιατρική έννοια, το αυτοάνωσο είναι το πολυπαραγοντικό, το αυτοάνωσο είναι αυτό που δεν ξέρουμε ακριβώς την αιτιολογία του και βεβαίως μία, νομίζω, κοινά αποδεκτή συνιστόσα στα αυτοάνωσα είναι η ψυχική. Νομίζω από δύο σκοπιές, και από την σκοπιά της αιτιοπαθογένειας, δηλαδή ποιες πιθανώς ψυχικές καταστάσεις, δυσκολίες μπορεί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση ενός αυτοάνωσου, αλλά βεβαίως και από την πλευρά του τι καλείται να διαχειριστεί ένα παιδί. Αλλάζει η καθημερινότητά του. Αλλάζει ο τρόπος που έβλεπε τον εαυτό του. Παίρνει μια φαρμακευτική αγωγή, κάνει εξετάσεις. Ναι. Καλείται να πενθήσει με έναν τρόπο, θα έλεγα, το άτρωτο που είχε ως ιδέα της παιδικής ηλικίας και να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν, παιδιά, με αυτοάνωσα νοσήματα, που προσπαθούμε κάπως να βοηθήσουμε και στις δύο αυτές παραμέτρους.
Και συνήθως κρύβεται από πίσω ένας τέτοιος γονιός, τιμωρητικός, ελεγκτικός, περιοριστικός.
Θα ήταν κάπως επιπόλαιο και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί και στους γονείς, όχι, να λέγαμε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος γονιού. Αλλά έχουμε πάντως παρατηρήσει ότι κάποιες λειτουργίες οικογένειας μπορεί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την πυροδότηση αυτοάνωσων νοσημάτων στα μέλη της οικογένειας. Όπως επίσης αυτό που υπάρχει και ως μια, ξέρετε, γενική θεώρηση στην ψυχαναλυτική, ψυχοσωματική, είναι ότι πολλές φορές τα ψυχοσωματικά νοσήματα, ας μην πούμε μόνο τα αυτοάνωσα, ευρύτερα τα ψυχοσωματικά νοσήματα, ενεργοποιούνται εκεί που περιορίζεται η σκέψη, περιορίζεται η απόλαυση, περιορίζεται η ψυχική επεξεργασία, περιορίζεται η συμβολοποίηση, περιορίζεται δηλαδή η πιο ψυχικοποιημένη επεξεργασία της ζωής και τα πράγματα γίνονται πιο μηχανιστικά. Επικρατεί μια στενά υπολογιστική μηχανιστική σκέψη και μια αντίστοιχη μηχανιστική ζωή, μια ρομποτική ζωή. Δεν είμαστε ρομπότ. Είμαστε για να ζούμε τα συναισθήματά μας. Βοηθάει το να επεξεργαζόμαστε τις εντάσεις και τα συναισθήματά μας, γιατί αυτά κάπου υπάρχουν μέσα μας. Κάπου παραμένουν, δεν εξαϊλώνονται, δεν εξατμίζονται. Ναι. Ψάχνουν διέξοδο. Και αν δεν τα επεξεργαστούμε σε αυτό το επίπεδο που τους ταιριάζει, θα ψάξουν διόδους σε παθολογικές διεργασίες στο σώμα.
Χρειάζεται πάντως πολύ κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω με τα παιδιά μας.
Χρειάζεται κατανόηση, κουβέντα. Ο καλύτερος συνομιλητής, γονιός για τα παιδιά είναι ο καλός ακροατής, νομίζω.
Ναι.
Και αυτός που είναι εκεί να τα ακούσει. Να τα ακούσει και να τους μιλήσει, αλλά με προϋπόθεση να τα ακούσει.
Τώρα αυτή η όλη η παλιά θεώρηση άλλων γενεών που λένε ότι και εμείς φάγαμε ξύλο, δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτός είναι ένας μύθος που πρέπει να τον καταρριφθεί σιγά σιγά, γιατί τα ακόμη πολύ συχνά.
Ναι, νομίζω ότι σε αυτό χρειάζεται να είμαστε κάθετοι. Τα παιδιά μαθαίνουν από το παράδειγμα το γονείο. Λίγα μαθαίνουν από τις διδαχές, το κήρυγμα που λένε και οι έφηβοι.
Ναι.
Τα παιδιά μαθαίνουν ότι η βία είναι ένας τρόπος επίλυσης των διαφορών. Αυτό μαθαίνουν. Και εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο τι περνάμε στα παιδιά ως μήνυμα, τι περνάμε ως ένα μοτίβο για να ταυτιστούν. Τα θύματα βίας δύο δρόμους έχουν μπροστά τους. Είτε να αναζητούν συνεχώς την επανάληψη αυτού που βίωσαν, είτε να γίνονται μετά οι ίδιοι θύτες. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε και κάθαροι. Δεν έχει να κάνει το τι βίωσαν, το τι έζησαν οι γονείς. Καλούνται να διαφοροποιηθούν οι ίδιοι από αυτό, ούτε να γίνουν πολύ επιτρεπτικοί, ούτε φυσικά να ακολουθήσουν το παράδειγμα, να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους για να τα κατανοήσουν Και αν χρειάζονται περιορισμοί, βεβαίως να τεθούν, απαραίτητος να τεθούν, χωρίς βία, χωρίς...
υποτίμηση. Τώρα, ως προς τα όρια. Τα όρια είναι μια πολύ σημαντική έννοια.
Θα έλεγα ότι μιλάμε για τον πατρικό ρόλο. Τον πατρικό ρόλο που τον επιτελεί φυσικά και η μητέρα, όπως και ο μπαμπάς, μπορεί να είναι πολύ στοργικός, μπορεί να είναι μητρικός με έναν τρόπο, αλλά για να τα ξεχωρίσουμε κάπως τα πράγματα, χρειάζεται οι γονείς, ο πατέρας, οι γονείς, να είναι ισχυρός και σταθερός, για να μπορεί ο έφηβος να τον αμφισβητήσει και να αναμετρηθεί μαζί του. Χρειάζεται να είναι παρόν και σταθερός, να αντέξει τις συναισθηματικές του μεταπτώσεις, να αντέξει την εναντίωσή του, να είναι δεκτικός και, πώς να πω, και ευλίγιστος, δεν λέω, αλλά να είναι παρόν και να παραμένει κατά το δυνατόν εκεί. Δεν χρειάζεται να είναι επικριτικός, δεν χρειάζεται να είναι τιμωρητικός, ακραία, όπως είπαμε. Να πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές ακούμε ένα γονιό και λέει: είμαι κολλητός του. Προκύπτει το ερώτημα: ο πατέρας ποιος είναι? Δεν χρειάζεται κολλητό το παιδί στους γονείς. Χρειάζεται ένα παρόντα γονιό που να τον κατανοεί και να τον οριοθετεί. Να τον αγαπά και να είναι εκεί κοντά του για να του επισημαίνει τους κινδύνους και τις απειλές. Αν καταφεύγει ένας γονιός, πώς να πω τώρα, στον αυταρχισμό, όπως λέγαμε πριν, σαν μια, ίσως και για δικούς του λόγους, προσπάθεια επανάκτησης του δικού του χαμένου κύρους σε αυτή τη σύγκρουση, τότε ουσιαστικά φαίνεται αδύναμος στο παιδί. Ουσιαστικά δηλώνει την αδυναμία του να σταθεί ισχυρά κοντά του όταν καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους.
Τώρα, αυτά που συμβαίνουν συχνά και είναι ενδεχομένως από τα μεγαλύτερα λάθη ή έλλειψη γνώσης που δεν έχουμε αναφερθεί ήδη μέσα από την πολύτιμη εμπειρία σας, ποιο άλλο θα θέλατε να προσθέσουμε?
Αν μιλάμε για γονείς, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε ίσως είναι η κατά το δυνατόν κοινή γραμμή. Δηλαδή, αυτή η κοινή γραμμή των γονιών είναι με έναν τρόπο μία ασφαλής βάση για τα παιδιά, στην οποία μπορούν να επιστρέφουν όταν λοξοδρομούν, όποια και αν είναι μεταξύ τους σχέση, έτσι. Θα ήταν σημαντικό να έχουν μια αρκετά καλή σχέση οι γονείς τους και να ξέρουν και τα παιδιά ότι τώρα που τους αφήνουν θα μπορούν μεταξύ τους να περνάνε καλά. Πολλές φορές αυτό δεν το βλέπουν. Και πολλές φορές ένας λόγος που τα παιδιά επίσης παλινδρομούν είναι για να ικανοποιήσουν τους γονείς, να είναι κοντά τους. Οι γονείς λοιπόν έχουν να δείξουν στα παιδιά τους ότι έχουν δική τους ζωή, έχουν προσωπική ζωή, έχουν μεταξύ τους σχέση.
Ακόμη και στους χωρισμένους.
Ειδικά στις περιπτώσεις των διαζυγίων, έχουν οι γονείς να δείξουν στα παιδιά τους το ενδιαφέρον τους, την έγνοια τους, ότι θα είναι για πάντα οι γονείς τους και ότι είναι βασική τους έγνοια τα παιδιά τους, ό,τι και αν έχει συμβεί μεταξύ τους. Η μεταξύ τους σχέση λοιπόν θα λέγω ότι είναι κάτι σημαντικό για τους γονείς. Αυτό ίσως που έχουν να το δουν και να δίνουν μια διαβεβαίωση στα παιδιά ότι οι ίδιοι είναι καλά, ασφαλείς.
Πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θυμάμαι που πάλι από προσωπική εμπειρία, ως χωρισμένη μητέρα, όταν ήρθε η στιγμή που τώρα πρόσφατα έφυγε στο εξωτερικό για να σπουδάσει, η αγωνία της ήταν να μην μείνω εγώ μόνη. Ήθελα να είμαι σε μια σχέση, ώστε να μην, αυτό που λέτε, να νιώθουν ότι οι γονείς τους είναι καλά. Και για να μην παλιδρομήσουν και να μείνουν κοντά στους γονείς για να βοηθήσουν.
Ξέρετε, σε όλες τις φάσεις της εφηβείας, σε αυτή την πορεία αυτονόμησης, πυροδοτούνται διάφορα άγχη. Δηλαδή, όσο προχωράει η αυτονόμηση και η ανεξαρτητοποίηση και η αυτοδυναμία των παιδιών και η χειραφέτησή τους, πιθανώς να πυροδοτούνται άγχη εγκατάλειψης. Ότι εγκαταλείπουν τους γονείς ή θα τους εγκαταλείψουν οι γονείς. Ιδίως στις πρώτες φάσεις. Όπως επίσης και στις φάσεις παλινδρόμησης που περιγράφαμε και νωρίτερα, τα παιδιά όταν επιστρέφουν πιο κοντά στους γονείς, πιθανώς να νιώθουν άγχη συγχώνευσης, να νιώθουν ότι χάνουν τη δική τους οντότητα.
Να μιλήσουμε λίγο και για τις μαθησιακές ικανότητες και τι αυτές αναδεικνύουν. Δηλαδή, τι σημαίνει ένας καλός μαθητής, τι σημαίνει ένας κακός μαθητής, τι είναι αυτό που οι γονείς περιμένουν από το παιδί τους και με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν να συμβάλλουν. Γιατί εκεί εκπληρώνεται και ένα όνειρο των γονιών. Οπότε όλο αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ.
Κοιτάξτε, το σχολείο σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ορίμανση εν γέννη των παιδιών. Δεν μιλάω μόνο για το μαθησιακό, ακαδημαϊκό σχέδιο, αλλά πώς να πω τώρα, είναι το ενδιάμεσο μεταξύ της οικογένειας και της κοινωνίας. Είναι ένα εργαστήρι σχέσεων για τον έφηβο με τους συνομιλίκους του, αλλά και με τους σημαντικούς ενήλικες, τους καθηγητές του. Στην αίθουσα και στο προάβλιο θα παιχτούν επαναλήψεις από αυτά που έχουν γίνει στο σπίτι και μακάρι να προκύψουν και επανορθώσεις.
Ναι, ναι.
Αυτά τα ζητήματα της εμπιστοσύνης, της αποδοχής, της απόρριψης, της αγάπης, Φυστά. Του μίσους, της ζήλιας, του φθόνου θα ξαναπαιχθούν και στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των καθηγητών. Βεβαίως είναι καθοριστικός ως προς το γνωστικό τομέα, αλλά μην στέκονται μόνο σε αυτόν. Χρειάζεται να σταθούν κοντά στα παιδιά, να αφουγκραστούν τις συναισθηματικές τους ανάγκες, να προσπαθήσουν να εμπεριέξουν κάποιες συναισθηματικές δυσκολίες και γιατί όχι να είναι και σε επαφή με τους γονείς όταν βλέπουν ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν. Το σχολείο είναι πολύ καθοριστικό όχι μόνο για την ανάπτυξη αυτών των γνωστικών, νοητικών ικανοτήτων, αλλά και για την ευρύτερη συναισθηματική ορίμανση.
Κακός μαθητής σημαίνει αποθαρρυμένος μαθητής. Εννοώ στα επίπεδα των βαθμών, της βαθμολογίας και της απόδοσης.
Κοιτάξτε, συνήθως όταν βλέπουμε μία πτώση της επίδοσης στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, βλέπουμε ότι υπάρχει και μία παράμετρος συναισθηματική. Δεν μπορεί ξαφνικά ένα παιδί να χάνει την ικανότητά του. Γιατί κακός μαθητής, με την έννοια των κακών επιδόσεων, μπορεί να είναι ένα παιδί που υπολείπεται και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά μια χαρά μπορεί να νιώθει καλά με τον εαυτό του ένας μέτριος κακός μαθητής, θα έλεγε κανείς, όταν θέτει στόχους σύντονους με τις ικανότητές του και τα καταφέρνει στην επίτευξή τους. Οπότε, μια χαρά θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος, θα σας έλεγα, ένας κακός μαθητής που αυτό μπορεί να καταφέρει, αλλά όταν ένα παιδί ξαφνικά χάνει οι επιδόσεις του και βλέπουμε να μην τα καταφέρνει στο σχολείο, ναι, πολλές φορές εκτός των ενισχύσεων που μπορεί να χρειάζεται σε ένα εκπαιδευτικό γνωστικό επίπεδο, μπορεί να χρειάζεται και μια βοήθεια ψυχική, συναισθηματική, για να πάρει τα πάνω του και να συνεχίσει το δρόμο του.
Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που ήταν πάντα καλός μαθητής ήταν θέμα ικανότητας μυαλού, δεν έχει να κάνει και με το πόσο οι γονείς το έχουν βοηθήσει στην αυτονομία του, το ενθαρρύνουν, το πιστεύουν.
Καθοριστικά, η ικανότητα, η νοητική, υπάρχει στα περισσότερα παιδιά.
Ναι.
Το πώς αυτή θα αξιοποιηθεί έχει να κάνει με ευρύτερους παράγοντες, όπως λέτε βεβαίως. Το κατά πόσο ένα παιδί, θα σας έλεγα, επιτρέπει στον εαυτό του να προχωρήσει και να πάμε στα προηγούμενα, να συγκρουστεί με τους γονείς του, να του επιτρέψει να ξεπεράσει τους γονείς του.
Αυτό θα το λέμε συνέχεια, νομίζω. Καλύτερα. Okay. Τώρα, νομίζω ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιμο να θίξουμε και το κομμάτι της σεξουαλικότητας. Σεξουαλικής ταυτότητας, δεν ξέρω πώς εσείς τώρα θέλετε να μας εξηγήσετε πώς όλο αυτό εξελίσσεται από αυτό το πρώτο στάδιο. Κοιτάξτε. Αν και αναφερθήκαμε στην προεφηβεία, στην εφηβεία λοιπόν τι ακριβώς γίνεται, για να καταλάβουμε και σε ποιο στάδιο πια ολοκληρώνεται και η σεξουαλική ζωή των παιδιών μας.
Κοιτάξτε, τα παιδιά σε κάθε ηλικιακή αναπτυξιακή φάση της εφηβείας έχουν να διαχειριστούν ζητήματα γύρω από την σεξουαλικότητα. Αν μιλήσουμε έτσι κάπως ξεχωριστά για το κάθε φύλο, υπάρχουν, όπως λέγαμε, τα καθοριστικά βιολογικά φαινόμενα που δίνουν τον τόνο. Για μην αρχίσει, τα κορίτσια. Δηλωτική της γυναικείας φύσης και θέτει έτσι ζητήματα γύρω από την προσδοκία για το γυναικείο ρόλο. Μπορεί να προκαλέσει πολλά διάφορα άγχη, ανάλογα ίσως και με κοινωνικά, πολιτισμικά, οικογενειακά πρότυπα. Άλλοτε μπορεί τα κορίτσια να το δέχονται πολύ άνετα αυτό και άλλες φορές να νιώθουν, να έχουν μια εντύπωση, ας πούμε, σωματικής ακαταστασίας ή και βρωμιάς, εκτός ελέγχου. Επίσης, αναδύεται συνειδητά ή ασυνείδητα η αντιπαλότητα που λέγαμε με τη μητέρα. Ένα κορίτσι γίνεται γυναίκα. Στα αγόρια, άλλα βιολογικά φαινόμενα, όπως η εξπερμάτωση, γίνεται αντιληπτή ως μια επιβεβαίωση του ανδρισμού ενδεχομένως και της γονιμότητας. Mm-hmm. Και στα δύο φύλλα μπορεί να υπάρχουν ενοχές σε σχέση με ερωτικές φαντασιώσεις. Τα παιδιά λοιπόν καλούνται να ιδιοποιηθούν, να ενοικήσουν, να κατοικήσουν το σώμα τους, το νέο όριμο σεξουαλικά σώμα τους.
Ωραία.
Αυτό είναι μια προοδευτική διαδικασία. Η εξερεύνηση, η ανίχνευση του σώματος και η άρνηση ικανοποίησης από το σώμα λειτουργεί ανακουφιστικά, εκτονώνει τις ενορμήσεις, δίνει διέξοδο σε αυτές τις σεξουαλικές φαντασιώσεις και δίνει και μια αίσθηση ελέγχου, ας πούμε, όλου αυτού του ενορμητικού και ατιθάσευτου που έρχεται στο σώμα και προετοιμάζει και τους εφήβους για τις σχέσεις με τα πραγματικά αντικείμενα της επιθυμίας τους, τους άλλους.
Και ποια ηλικία βλέπετε να αρχίζουν πια να μπαίνουν στην ερωτική ζωή?
Το επίσης είναι κάτι που έχει μία γκάμα. Τα παιδιά βλέπουμε ότι από την μέση εφηβεία δοκιμάζουν με έναν τρόπο το πλησίασμα του άλλου και είναι πολύ σημαντικό αυτό να μην γίνεται, όπως έλεγα πριν, ψυχαναγκαστικά, μηχανιστικά. Το σεξ δηλαδή να μην είναι ένα ορόσημο, ένα κατόρθωμα, αλλά να είναι μέρος μιας διαδικασίας καλύτερης κατανόησης. Στη γλώσσα τη δική μας, η σεξουαλικότητα είναι ταυτόσιμη με την απόλαυση. Αυτό που θέλουν τα παιδιά να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ο στόχος.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Από τα 15 και μετά δηλαδή.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να γίνεται προοδευτικά και να έρχεται, να προκύπτει.
Πολλά προχωρούν να το κάνουν για να μην λένε οι φίλοι τους, «Α, κοίτα, έχει μείνει πίσω».
Ναι, ναι, αλλά είναι κάτι που μοιάζει να είναι, σας λέω, κάπως σχεδόν μηχανιστικό, να γίνεται ως μια διαδικασία αποσεξουαλικοποιημένη, θα σας έλεγα. Είναι σχεδόν αποεπενδεδημένο αυτό
που περιγράφεται. Μα μήπως είναι το ίντερνετ που έχει συμβάλει στο να γίνει πια αυτή η αποσεξουαλικοποίηση?
Ναι, μπορεί να τα παιδιά να εκτίθενται σε πολλές εικόνες και ερεθίσματα που δεν μπορούν να τα μεταβολήσουν.
Ακριβώς.
Και μπορεί να προσπαθούν να αναπαράξουν κάτι, να γίνουν μεγάλοι απότομα, χωρίς να είναι ακριβώς δικό τους αυτό. Μπερδεύονται τα παιδιά όταν εκτίθενται σε υλικό που δεν μπορούν να το επεξεργαστούν.
Και εκεί μπαίνει και τη σεξουαλική ταυτότητα, βέβαια, το ζήτημα.
Μεγάλο ζήτημα.
Μεγάλο ζήτημα. Γιατί μπορεί να εκδηλωθεί και η ομοφιλοφιλία σε αυτή την ηλικία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα σε ένα επίπεδο φαντασιωσικό, όπως είπα, μπορεί να υπάρχουν διάφορες φαντασιώσεις και σε αυτή την γραμμή ακόμα. Μπορεί να υπάρχουν και ενοχές γύρω από αυτό.
Ναι.
Οπότε, κοιτάξτε, γενικότερα το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού αλλά και της σεξουαλικής ταυτότητας, εκτός αν μιλάμε για πάρα πολύ ξεκάθαρες περιπτώσεις, θα το εντάξουμε στην πορεία της συγκρότησης του εαυτού και της εγγένει ταυτότητας του εαυτού. Πειραματίζονται, θέλω να πω, για να ανιχνεύσουν τον εαυτό τους, την επιθυμία τους και την ικανοποίηση της επιθυμίας τους.
Κατανοητό. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο για την ακαταστασία που πολύ συχνά βλέπουμε, αυτό που αναφερθήκατε και λίγο, το ότι δεν θα πληθούν, δεν θα τακτοποιήσουν, δεν θέλουν να μπαίνουν στα δωμάτια τους, να θίξουν έγαρα, ότι είναι κάτι πολύ απλό, αλλά...
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που εγώ δεν επισήμανα σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Αυτό είναι το δωμάτιο που είπατε και την κλειστή πόρτα. Σε όλα αυτά που έλεγα για τη διερεύνηση του εαυτού του, τη σεξουαλικότητα, του σώματό του, είναι καθοριστική η έννοια τη ιδιωτικότητα και τη διακριτικότητα επίση των γονιών απέναντι σε αυτό. Είναι ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα δίνεται από το πώ οι ίδιοι γονεί σφυριλατούν, καθορίζουν την ιδιωτικότητά τους. Όταν οι γονείς, ενώ τα παιδιά είναι στην νηπιακή ηλικία, κλείσουν την πόρτα του δωματίου τους, τότε διαμορφώνουν τη δική τους ιδιωτικότητα, αλλά με έναν τρόπο ορίζουν και την ιδιωτικότητα των παιδιών.
Πολύ ωραία.
Δίνουν ένα μήνυμα στα παιδιά.
Ότι... Καταφερνόμαι να παίρνω το παιδί μου και κοιμάται μαζί μου.
Αυτό μάλλον πάει τα πράγματα πιο πίσω και δημιουργεί ζητήματα σε σχέση με την σφυριλάτηση αυτής της ιδιωτικότητας. Τώρα, ως προς την ακαταστασία που λέτε, θυμίζει την πρώτη εφηβεία. Συνήθως τα πράγματα αλλάζουν όταν οι έφηβοι ενδιαφερθούν παραπάνω για το σώμα τους, όταν επενδύσουν παραπάνω το σώμα τους και όταν επενδύσουν και τις σχέσεις αντικειμένου, όταν ενδιαφέρονται και ερωτεύονται για άλλους εφήβους. Τότε αυτό είναι το φάρμακο.
Εκεί όλα γίνονται. Από μόνα τους.
Προβλήματα, η αγάπη και ο έρωτας είναι το φάρμακο.
Εκεί έρχεται ο καταλύτης και τα λύνει όλα. Και με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα θα κλείσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τη σημερινή κουβέντα που είχαμε. Και από εκεί πέρα βεβαίως νομίζω ότι ένα επόμενο που θα κάνουμε θα είναι να μας δώσετε εσείς τις βασικές ερωτήσεις που ρωτούν οι γονείς και θα δούμε σε ποια θα πέσουμε και πάλι μέσα, ίσως σε κάποια που υπόθηκαν σήμερα ή πόσα μπορεί να αφήσαμε απ' έξω, γιατί είναι ανεξάντλητο.
Νομίζω ότι θέσαμε πολλά ζητήματα. Ήταν μια ανοιχτή συνάντηση και συζήτηση και πάντα επίκαιρα νομίζω αυτά τα θέματα.
Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Άννα Δρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.